Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America Sagantana Fano Romo Sambataf Dirbat Galgala Kisa Salama Folaka Anga Sa Sadit Saganta Satellite in Nile Satin Tamsas Ammajal Kaba Fagof Eura kan nennu caqasa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Dhaabileen Oromoo 10 ol ta'an kamisa darbe kana Finfinnee keessatti wal ga'anii waan waliin qaban hedduu irratti walii galan. Walii galtee isaanii kanarrattis ibsa kennanii jiran Muktar Jamaaltu Finfinnee irraa gabaase.
Mariin paartiilee siyaasaa hundayyuu jedhamuu danda'u walitti qabateetiin giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti mariisise. Cehumsa gara dimokiraasiitii fi haala qabatamaa naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffateetiin waa hedduu kaaseetiin jira. Bu'aa bayii hanga ammaatti qabsoo kana keessatti taasifameen abbaan bu'aa qabsoo kanaaf hundayyuudha kan jedhan hirmaattonni akkaataa bu'aa hanga ammaa argame kanarraa hawaasni firiisaa itti dhandhamuu danda'uu fi nagahaaf tasgabbiin biyya kanaatti uumamuu danda'u irratti hunduu tumseetiniin waliin hojjechuu qabaadhaan illee dhaamameetiniin jira. Kanneen marii kanarratti argamaniitiniin yaada kennan keessaa ittaanaan hoogganaa ABO tokkoo Jeneraal Hayiluu Goonfaa Oromoon dhimma waliin irratti xiyyeeffateetiniin wal qabachuu qabaadhaan kan dhaamsa isaanii kaasan.
Tokkoffaan nageenya biyya kanaa bifa kamiinuu haa ta'u eeguu fi eegsisuu fi wal tasgabbeessuun kun dirqama namaan gorra jiruu miti, dirqama warra mormituu duwwaa otoo hin ta'in sabni karaa kanaan dhufu hunda keenya gaagaa waan ta'eef karaa kanaatiin kun waloodha, dirqama walooti jedhee kan fudhadha. Yoo nagaan hin jiraanne, yoo tasgabbiin hin jiraanne, siyaasni nuti wal jidduutti illee dorgomnu hin jiru, yaanni nuti burqisiifnee illee beeksifnu hin jiru, dimookiraasiin nuti irraa dubbannu illee uummata keenya qaqqabsiifnu hin jiru. Nageenya eegsisuun murteessaadha. Akka nageenyi hin uumamnetti caasaan biyya kanaa, dimookiraasiin biyya kanaa waggaa dhibbaa olii kan ijaaramedha. Nama murtaa'e akka tajaajilu. Amma kan nageenya nuti barbaannu Oromoo akka tajaajilutti, biyya kana akka tajaajilutti, sirni dimookiraasii akka babal'atuuf nageenyi murteessaadha. Kanarratti dirqama mootummaa duwwaa otoo hin ta'in dirqama jaarmiyaa siyaasaati, dirqama mootummaati, kan balleesse mootummaa biraa ta'u, jaarmiyaa siyaasaa biraa ta'u kun common responsibility jennee fudhanna akka jaarmiyaa keenya.
Gama biraatiin mariin kun hedduminaan tasgabbii dhabuu hiriirotaa fi dhimmoota gama biraa tibba kana Oromiyaa bakkeelee garaagaraatti taasifamaa jiruu fi lammiilee naannoo Beenishaangul Gumuz buqqa'anii kanneen kaan du'an irratti xiyyeeffatame bal'inaan mariin taasifameetiin jira. Keessayyuu gama lixaatitti qaamonni hidhatan hawaasa keenya irratti rakkoo geessisaa jiru isaan kanneen illee namoota hedduutu du'eedhaan kaafame. Adeemsa kana keessatti firaa fi diina adda beekuudhaaf sirriitti wal hubachuulleen barbaachisaadhaan kan kaasan ammoo obbo Baqqalaa Garbaati.
Yeroo darbe dhaabbilee yeroo biyya keessatti yeroo deeme hundumti isaanii karaa nagaatiin qabsoofnaa waraana keenyas waraana naannoo Oromiyaatiin walitti maqnee waraana Oromoo taasifna kan jedhuudhaan walii galtee ture. Kanadha kan nuti dhageenye hangam mannees kana ture kuttafee hojiirran oolle. Hojiirra sababiin oolle namni qawwee baatee deemu baay'eetu jira. Lafa namni qawwee baatee deemu jirutti immoo isa biroo diina isa qawwee baatee deemu wajjin adda baasuun hin danda'amu. Kanaatiif oromiin kanaan qabatee diinu keessa deemaa jira, diinu wajjeessaa jira jechuudha. Kanaatiif sababa maaliif kennaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi adda bilisummaa Oromoo maaliif dubbii kana dabanii xumuratti dubbii qaba. Oduu dubbii kanatti yeroo otoo hojii kenneen ammas dubbii kana dabanii xumurachuu qabu. Akka walii galtee isaaniitti dubbii isaanii xumuratan taanaan ammas namni qawwee baatee deemu jira. Ammas orma isa qawwee baatee deemus akkatti kan keenya irratti akkatti achi baafannu si qabu. Kanaatiif walii galteen isaan achi walii galaa ni dhufan har'a waraanni keenya bosona keessa deeme akka kaleessaa qoree keessa taa'e. Akka kaleessa beela'aa, akka kaleessa dheerotaa, akka kaleessa akka shimsaatti ilaalamaa kan jiraatu barbaada. Waraanni kun waraana keenyadha. Seeraan, sirnaan iddoo isaa ta'u leji budate itu isatau ti tajakila isatau kenu tu rajaat aji. Kanam amas sejuna angka kalesa angka ribeulat nami rakaca jolikin juga kan ada tiarama obisa disrakaca kalau bisa ini semua diije apa itu fufun jatuh. Karena itu butuh kerja kamu. Jika luntur aja, warani biaya kerja si kesat kerja pemajuru, ajar bisa tahu, ajar bisa tahu. Apa tu kawan? Apilin siapa kena kesat? Korang awal ni korang sahaja sedang kau.
Apilin orang mau demo walini tu korang tehangga ama waligal teh tapi maring gudan intaji pemnet anille komin kait ninjra. Akata kanan duratin cal isani bibitinna hudamanna wal tajin walini demo. Rakoitin mari atanitinin falanif qoppa huda qaban yani obbo jawar muhammadin biati waltaji charati fudatama argatetin injira
warani qob namota wan kana ke yesu dalan utkeken yamura tarehe fu godaw dalira agenda la fakata yi tursani irate mu khesatu stock mutumba kana tumso ga wa hayla nagarat halin do marat haliti tusawu dalaw kan ga yobrat irajalam mo hariron patileji tukun mo mutumba ba kana udan taajiru Parti leh mahu tu mesti boleh tu buat. Jangan pun dia parti leh tu boleh tu pun mahu tu marah kan kau tu dengar. Karena parti leh tu orang kau mesti berani, mesti bermesan, mesti jalan, mesti kekasan. Aku orang timbul. Kau cuma orang orang nuhundi, nuhundi aku ini kalau jadinya lala nusun, akan tu kau melihat. Kau tu fanda tu yang mau jadikan kasusan, lama kau dah. Sunwa expert ini anak saya ini tu beri tu kau kau wan, namun ni red mereka. Parti leh red mereka ni, wal pal mani red tu lagi ni, wadah tu lagi ni, wadah sen. Irbuzan mu madan kan tahu dari orang kan abi, arum wan tu pergi juga. Tabat sen, samboja, utis, wajah yoda, samada dia jingar gara, garu, warni arah macam apa begitu, lakukan apa keramnya, unna tu pergi dulu sini gari jera, jera semua.
Maringu yar dakun, abilen siasa, dimma, walo, oromaya ratik aban ratik hidup minan kan. بل إنان رتي مريئة يوتاو غمد أمار رتي أكاتا نغها في تسقبي بيتيتيب خندو تمسو دندو رتي هيدرين الدبلي سمى أرومو أبو داو ديبسا پريزدانتين بلچين سموتما نانو أرومي أبو لما مغرسافي دورتاان كونغرسي فدراليستي أرومو دكتر مرارا قدنا ولين تاودان إفساكن نين حواساف دام سدبرساني تنينجرو حالا كانان حواسني تسقباه غافلي موتما غافة چوداك أبولي حال نغك أبي سافي ديناف كراهم بنين بهسو أكاك أبولي Wami cedih hati itu ninjra. Hal obo jawar deh sengkana. Torbele ufangkesa hoggantoni labile walit cedih hati ini tinin. Akata foramikana walin ijaru dan daanirati kalatin taejra. Adem sakabso kana kesati walubannam berbaci sada. Dima waliniti tumsinetinin walin hojjan nakanjaran. Hayudurin adabili summa oromo obo daud ibsa gafile ummatatif. Gama motummati le debinken namademun murtesa ta urakasat.
Baakana walinu walgargarre baadne. Ummat kenyas partner gohotarne waligala akka. Kami isa kana furanne fundra debna warra kana duba debi super badan jeda mukanas adda walibasu yechun motumban odefanno balla kaba odefanno murta kamna nutimmo ummatimmo odefanno sa chala tu murtada isa kana walsimsisne akamitti durad abbanne fundra debna wanti irratti waligallu yojirate jijiramni kun ubbodatti debu unqabu partners warringede Kerajaan kabati lafakai kun hundi halah sabatin safi walit keinginan wal mereju kesat ti kana tamiti wal raboda debisu tatafa tanjir amankana irraane fundra takamit demna.
Rakole umata raggahati ninjiru kanen nanno oromia tasgabbido wanitinin golit an ammat ubar badan tuharka kesaka bakanjiran presidentin bulchins motumma nanno oromia dimma kanarati motumman tiye fatetinin hojjetati ninjirajadan amma le tananin rako benishangul gumuzifi danga oromia titi umametinin jeden welkabate motumman hojile baye hojjetati ninjiradan kasan presidentin bulchins motumma nanno oromia obbola mamagarsa
Atau timogaru Batsaluma immakana Rakkinni kun Rakkina gadifago Banna ta usahu gannet Gargar sani saatau Deggar san Humna motumma Eto inkusati Akkasuma saata ummo Nagenya sakabachi sudafis Hamma humna motumma Brat abbatsudaf Yadi gudja lakamiti taasisa juru Kanaf Rakko kana hubanne Rakko kana akka motumma Nanno oromiyati kanika mukofatun ta'i Imma nanno lama walin wal kabat Wan da'if Motumma federalas dubbika nafesa harfagal pachun Barbaci sa fidirkama Wan da'if Chasan nagenya federala Raya nitisabiyya kana kesatti oda fudachu barbaachi sa wanta e wali mariyatame olantu masira kabachisun warra ummata kenya bukkisati ajjes kabenya rasam sirat ihesun olantu masira kabachisun yakasumas danga darbe ummata kenya ratimida gesisu kayan tarkanfi sira kabesata e fudachudan irra dabuda murtesene hojitti galle ammas hojii keessa jirra bu'aan tokko tokkos argamaa jira waan ta'eef
gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerra.
Walitti bu'iinsa daangaa Beenishaanguliif lixaa Oromiyaa keessaa ilaalchisuudhaan namoonni jeeqama kana keessa harka qabu jedhaman jalqaba torban darbee to'annaa jala ooluu isaanii poolisiin federaalaa beeksisee jira. Kanneen keessaa aangawoonni sadarkaa olaanaaf giddugaleessa shan kan naannoo Beenishaangul kan keessatti argaman ta'uunillee beekameera. Gareen qorannaa hundaa'e haala isaa qoratee tarkaanfiin kan fudhatame ta'uu daayireekteerri sabquunnamtii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii dubbatanii gareen kun eenyufaa of keessatti akka haammatu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Naannoo Beenishaangulii fi Oromiyaa wajjin walitti qabatee iddoo san keessaa harka waan dhimma kana keessaa qaban uummata walitti buusuudhaaf uummata naannoo daangaa irra jiru kana walitti buusuudhaaf uummata namoota dhuunfaatii fi namoota garee adda addaatti keessa jira. Namoota kana uummata waliin ta'uudhaan saaxiluudhaa uummanni illee saaxilee of keessaa waan kennaa jiru achitti gareen dhaabbatee gareen dhimma kana qulqulleessu. Dhaabbatee achitti hojjetaa jira jechuudha. Gareen kun kan bahee tokko komishinii federaala poolisii irraayyii kan biraa immoo makalaakaanillee keessa jira. Namoonni biraallee kan dhimma nageenyaa hordofan keessa jiru. Kanarraa walitti kan dhufe jechuudha. Garee kanatu qulqulleessuudhaaf dura qorannoo eega jalqabee geessee qorannoon kan mul'isu naannoo sanitti maalii fi walitti bu'iinsa uumamee kan jedhurra achirraa kaanii qorataniiti kan itti deemanii. Qorannoon kan mul'isaa ture namoota karaa cufuu ka tokko Oromiyaa irraa gara Beenishaangul warra deemu karaa cufuu nama ajjeesuu nama bakka jiraatu irraa buqqisa Oromoo achi keessaa buqqisanii baasuu wanna akkanatti kan ture. Kanammoo eenyutu dalagakaa jedhu qorannoodhaan tasgabbiidhaan qoratamee irra gahamee namoonni harka dhimma kana keessaa qaban kan bulchiinsa keessa jiranis namoonni dhuunfaallee kan jiran. Kan duraan poolisii keessallee turanii bulchiinsaaf nageenya naannoo sanii kan turanillee hooggantoonni akkanaa fi namoonni hojjetaa mootummaa turanillee namni shanii to'annoo jala akka oolu taasifamee jira jechuudha. Kuni kan taasifameen uummanni warra nageenyaa kana wajjin Gabrihaayilii yookiin nageenya asitti gurmaa'e kana wajjiidhaan ta'uudhaan saaxiluudhaan dhimma kana tarkaanfiin kan fudhatamaa jiru jechuudha. Tarkaanfiin kun amma jala haa qabamu malee fuulduraillee. Akkanumaan itti fufa jechuudha. Kana wanni jiru.
Walitti bu'iinsa kana dudduuba humna of ijaaree jijjiiramni kun akka inni boodatti harkifatu ka godhu jiraachuudha. Mootummaan irra deddeebi'uudhaan kan dubbatu kana ennaa jedhu maal jechuusaati?
Maalinni kun kan walitti qabatu tokko amma mootummaan jijjiirama keessa jira. Jijjiiramni kun jijjiirama uummataan kan dhufe kun akka lafa hin geenye barbaadu inni gareettantu jechuudha. Namoonni dhuunfaatiif gareewwan kun gurmaa'anii akka nageenyaaf tasgabbiin biyya kana keessatti hin buune akka wanni mootummaa fi uummanni barbaadu kun lafa hin geenye kana barbaadan jechuudha. Kanarraa warra ta'ee kan biraa immoo tarkaanfii mootummaan yeroo ammaa kutannoodhaan itti seenetu jira. Tarkaanfii guddaan qabeenya biyyattii kan saamamaa jiru korraapshinii fi musummaa yookiin hanna qabeenya irratti taasifamaa jiru kana. Kanarratti mootummaan tarkaanfii fudhachuu itti deemaa jiru kana. Kana warri gartee buru yoo mootummaan kun lafa qabateetiin mootummaan kun ka diriireetiin nagaan ka taa'u taate tarkaanfiin inni nurratti fudhatuun hin oolu ka jedhanii warri akkasii shakkus keessa jira. Kanaaf kanaan walitti qabatee warruma gartee jijjiirama amma dhufe kana hin barbaannetu gara adda addaatiif gurmaa'ee mootummaa kana gartee jeequmsa adda addaa irratti banee akka inni tasgabbaa'ee hojii gartee gaafii uummataa akka inni hin deebisne. Fagoo fi warri tattaafatan jiru uummata sabaaf sablammii walitti buusuudhaaf uummata naannoo keessa jiraatu naannoo Beenishaangul keessa jiraatu buqqisuudhaaf waan akkanaa sagalagaa jiran kanarraa jechuudha.
Ummati komen e fachajuru hirira wanna gadwa dadati mormin komen adada yata akka juru isnis kubak abdu ummati kanin e fatajuru kanin gafatu motumman callin sanu ilala jira enna dumisi akasita malif boda tarkifata motumman anno oromes motumman federalas callin san malif nu ilala kajedu da komen sa sakanaf wajirke san malje
motumman woni giddan humme dabeti akka durtan Umman demun rakko biras umma dema gadde waan kana tae motumman qurannu taf tasgaddidan soce inni kunu boru sirraha itti aanet man sirraje de akasmatu so egu wonna kana rawotani kana garu amma kutannu da motumman waan kana debi suda dubatti akan nagenya ummata kana debi se worri bu eddo rawu kana teddo sani debi wochu taf dalaga guddajal kabejira kana je chuda inni asimba se Timba kana kasim bahasa akhir ilmu nama mirjit ilmu nama ni kene. Usah akhir juta eh, potuman sakitin home na orang naik cerai aje je. Nampu wang kara sirai sudah terbitin. Jadi akhir ni tang juta na cerai tinggalnis. Tapi kana kana kanandene, kana baru amma, kana hundesa akhir ni botol beritina ni dewi itu segera dihancuratu. As sudah belaga jadi sudah potuman aku legaliti. Baru malam ni nampu nak kananda baru ni yaro hundai. Namun dia pun takkan aman. Namun ni wan Islam berbadu, mana wan nampi pun berbadu, wan nampi berlam berbadu, berbadu. Namun baik itu, namun nak kena wan jiranis. Karena mutman akal legal asisti, amat terkam sih sudah jual kabar jira. Karena fudurat ni, wan negaris umma menjadiaya. Tumpatu, umma ni le polisi ke lojin tae, umma nak ni wujud, umma negarinya karolin tae. Namun tak harfi sani kesiju. Esat tuara Beni Shangul akan nanu sanira. Ani sini abangnya sudah anggar te, wang kena kes bar kena kata ni, uangjiran, wari uangjiran ni, wari asasi uangjiran ni, nemu tak kena satu ni kan, mungkin mau jin berlagi, apa pasukan bersih lagi ni, nampu sini bu, umma ni sudah bar sebudak kena kabara, kan itu mana jiru tu pasukan bir alim lah, pasukan bahaya, timba kena lalu terjadi itu, mungkin mau faham ada apa sih terjadi itu, nampu pun bisa, ani kena wan lagi kan.
Polisi Federalat Direktur Sabuk Unamti Obbo Jelan Abdi Ibsanu Kenny Tanif Makara Gifatu Tan Galatoba. Guramalo, hoteela ililii keessatti waa hedduu irratti mari'ate bulchoota federaalaa kanaannoo akkasumas jaarsolii gosa oromoof somaalii irraa walitti dhufuun argaman akka abbaa gadaa bayyanaa sanbatuu jedhanitti namni martinuu nagaa fedha mootummaanis rakkoo jiruuf fala barbaadu qabaa jedhan jaarsolii gosoota somaalii keessaa garaad mohammed nuti nageenya feenaa jechuun muktaariif ibsanii turan.
Horii rakkoo daree Somaaliyaatiif naannoo Oromiyaa irratti mari'atu dhiyoo tanaaf Finfinnee hoteelii lillee keessatti taa'eetiin waan hedduu irratti dubbatu horii bulchoota federaalaa kan naannootiif ijaarolee gosa Oromootii fi Somaalii irratti dhufan. Akka jecha abbaa gadaa Oromiyaa bayyanaa sanbatuutti naguun fedha namuuyyuu mootummaallee rakkoo jirtu ammoo faluu malee fulaan akka rakkoo irratti mari'atan keessa tokko mooyyale. Gamee lakkuu ilaachuuyyuu naguun fedha ijaarsolee gosoota Somaalii keessaa. Garaad Kulmiyyee Garaad Mohaammed waan dandeenyu cufaayyuu nagaa barbaannaa jedheetiin gaafas Muktar Jamaalitti mee jaarrummaan duratti ammoo waan qajeelu malee jira.
በጎሳ መሪዎችና በአባገራዎች ተገናኝተን ህዝባችን ሰላም እንዲኖር ጥሪ አቀረብን
አከን ጀል ቡልጆት ጎሳቲ ፈቦቲ ገዳቲ ወልጋሬ ኡመቲ ኸነጋ ፈዳ ጀነቲኒ ሱኑም ዳማነለ ሱኑም ወልጋ ፈነለ አክራሳሲን ቶካን አክናሚ እንዶን አክራን እንጩፈምነ ነጋት ዴቢ ውፈና ጀነቲን ዱበነ ጀል ይወል ሮሞቲ ፍዮልን ሱማሌለ ገሮለ ነም ወል ማሪያቴቲን ገምጅሩን ይዩ ነሙ ነጋ ዱበቹ መለ ጀል ጃሮሌ ቦረና ታሞ ይያልዱ ፈንከሳ ወርኻን ከሰ ወልት ቶኮሬ ፉንዳምላ ቢልብላን ዱብስ አባሌ ጠቼቲ ፍ አባ ቦሩ ሮባት ጀሪለ ረኮኒ ሞቱማን ዱሪ ለፍኻይዴ ምት ነጋኑ ዶው ጅራ ጀዳ ወም ጋፋስ ጋፍ ሞቱማን ናኖ ኦሮሚያቲን ከይስመቱ ዩት ጋፈተማን ነጋናኖ ኦሮሚያ ጀነራል ከማል ገልቹ ሞየሉ ፈቲን ሂማን ቀብጥ ሰደተን ሂማን ሱኑ መችለ ትርዴብነ ጀን
ዱቃስ ዳባቹ ጄካ ናማ ኩራክቲን ዳባት ኦዱራ ኢዶም ትርቃስ ዴሙ ጀርመከላካን ጅዱ ሴንቴ ቃምራ ኮንዴም ሆነት ዲነ ዱዋን ጀም ከተከ የነ ትን አራባ ናኖ ሶማሌ ጉያ ዳጉያ ትፈኑ ዳባ ከናክኒ ክልኑ ረበከው ወራኒን ዋዳ ትሬ ትንጀደ ወራና አልሸባብ ይብዲኒ ኑናደለ ሞቱማለን ቃሚ ራያተ ሲያ ዮፋችጅ ላሌ ይብዲሱኒ ይጃልሸባቢቲ አራጋጋባተ ማርከቀምና ዴት ቃማ ጋፋቲ ሞየለ ድፈን ሞሬቲከለ ራጋ ባይፈጅ ቀውን አልሸባብ ታይት ከለቸ ደዳት ሞቱማን አድስና ሲኒ ይካኔ ሞቱማ ጃልገለ ትንጀዱ ካይቶሊገለ ኡራሌ ሚቶማ ወራጋማ ባርባዴሰ ትንጀዱ ኩን ወንዲንጁ አክኒ ይጉም ታርጋዱ የሶማቲ ቴ ሃይ ስኩሊ ከና ባርባዴሰ ጅርቲ waajir bisaan magaalaati barbadeessa jirti gandi duwwaa lamaati barbadeessa jirti buufata konkolaataatti istooraa ummati keenya nyaata keessa fudhatu jira istoortunillee faayidaa wal goote jirti waajir barnootaati waajir paabilik sarviisii waajiri geejjiba naannootu keessa jira jechuudha jedhu saamanii feeraalkaa jira kunneen hundinuu akka inni eegumsiisa qaama kalaakaatiin giddu seenanii kan jedhamu kallatti beekne namni kamuu meeshaan akka socho'uu hin dandeenye. waan jedhu inni torbaffaani buqqaasota iddoo adda addaati buqqaasuun akka isaan oolan jechuudha waan jedhuuti alaabaa gandi duwwaa lamaatiin wal qabate seeraalatti nurra buqqisanii jiranii alaabaa sun akka inni iddoo fi nuuf jechuudha qabaachi gaafa kaasne jechaan nama hin dhaaban mani gubat hin dhaaban meeshaan warri sun taa'inni siin dhukaasuun irraa hiikamuu hin dandeenye iddoo eegumsa ka jibbu seenaa eegaadhaa sun eeguu hin dandeenye. cufti buutamee tun jedheen duuba dhimmi nagaa isa sun irra wal gaafachuu dandeenya waan jedhu gaafas achi keenne.
Tani jettanii gaafas tana buufattanii armaa ammoo jaarolee guurrattanii Finfinnee dhattanii achi maan jettanis.
Waan saddeettan tun jedhe kan maaf hojii gubbaa hin oolini gaafas mootummaatti dhufee waan akkana dubbatee murteen kun hojii gubbaa ool jedhe murteen tun maaf hojii ooluu irra ooluu dhabdee waan jedhu gaafa.
Mooyyal waraan guddaa qabdu waraan mootummaa federaalaa guddaa jira kaambii meetoora basabaatti yookaan ammoo bokkuluu booba kee jiran daarii lafar jirti waraan guddaa jira. waraana kun eessoo oolmaan isa maanii akkana namni nama dhufan yookaan mooyyal waraan taatu kana.
Maqaa kun namni nama eeguu makalaataan kun ispaalti isaan gubbachiisti haga ammaa ispaalti gubbachiisu malee iddoo achi gabbuu ati qabeenya uummata keenyaa barbaadaa'uu dhoowwa kaardii uummata keenyaa dhibee hin jiru ulaa warri dhibee jiru warra halkanii guyyaa dhibaannuu yaa'u sun achi nurra dhoowwaa inni kan tochuu dadhabe Al-Shabaab wanni jedha kun hundi to'annaa tokko malee seenaa jira. Kontorbaan buna waara dubbannuu qaba maashina birrii akkaanii oomishachuu jira. wanni bii kanaan jeequu jiran sun beekumsa amma godin booranaa bir dabree fila adda adda oromiyaa guutuu ta'anii dhaabbilee barnootaa lakkisiisan raawwatani warri akkaawuntii waa ittiin sochoosu ummitii waa sochoosu hundinuu ergamtoota kan kaachi jiran warra kanaan wal qabatee mootummaa kanallee ittiin meetii jira.
Amma dubbisu kun abba Alii Xacheeti inni jaadolee hordhatte keessa nam tokko nama amma itti taane dubbisu abba Boruu Roobaati mooyyalee hedduu dhuwalaaf waraanaati qawween ture eessa dhufte akkan keessatti qawween biyyaanadhaan.
qawween tun garii isiin dhuftiin Soomaaliyaa keessa dhufu Mogadishoo dhufti akkuma beekamutti ganni 35 Soomaaliin mootummaan qabdu mootummaa duwwaa turte kanaaf waan isin mootummaa duwwaa turteef ibiddi adda tufa akmidani gabaya hisab balli sadani gurgurati kana fi motum ba Ethiopia wan barri nisa kin karama ba kana bana ta tefi makina mo yele kai adoshara sakir lan to kinjir da doni ne mugdi so sena samugdi so fani adokella sa to kana mi lalle mo yele sena mesha adda da jufa karatu ni fure karatu ni dalche ibiddi amma ee ku jiru kun cufa fulaan argatanii fi mugdi shoo dhufu jechuun balbalti kuna nurra cufamtu balbi warri armaan dura mootummaa wayyaanee gubba ture warri jeneraalota waan migdi isaaniitiif achiin tolu balbalti kun waan wagga 27 cufbana warri socheefamma ammoo mootummaan lafta iyyoo nagasii barbaadu deebisee nurra cufu malee jennee akkasitti himan waliin laallennaa wanni si cufa akka tokkoillee hin ta'in hanqinni gara mootummaa federaalaa ta'eef sunitti waliin gallee mootummaa federaalaati waan kan waan hanqinni socho'eef yoo nagaa biyyittii barbaade nagaa saba kanaa barbaade maaliif waan kanaa gamma lafkaa'ee lafaa dhiise kiliya garra lubbuun nama ba'uu jirti qabeenyi nama ba'uu jira jennee.
Maal isaaniin jedhan?
Warri waan dandeenyaan itti seenneen wal gaafannee waan kanallee sirreessinaan hin jedhanne immoo sirreessinaa warra waggaa 27 kanuma wanni sunii sochiina malee. Kaan hin tochiin isa kunuun hin jenne ammoo kataalee galma gahaa gamma tokkollee hin garree waan sun illee duubii yookiin taatee daabbillee hin jenne malee agarsiifallee amantii ittiin qabu.
Namni Islaanaa kun fedhaa iyyuu.
Nagaa namni jirti jiru kanaaf qabxii sun jiru seenne malee nu nagaa didii ittiin qabu. Buriin lana kun keessumma.
Nagaa hin qabne malee nagaa gabbarraa fennee bitta harayeel kamitu fudhanne barbaadu nagaa waan ittiin gabbariin hin qabne hin qabne. Adoonni jiraate ittiin jedhe fulaa inni jiru barbaadu isa lafallee hin seenne garuu hin dhabne hin arganne akka halkanii guyyaa guyyaa jira halkanii barbaadu nagaa gaarii waan nu dhibe.
Barramaan nuun galateeffannaa hanga mootummaati hanga biyyaatti dubbate. Nama amma kana dubbisuu jiru kun abba gadaa Bayyanaa Sanbatuuti. Hor guyyaa dheengadda na hoteelii ililliittan ka jaarolee Sumaaleetii fi jaarolee Oromoo namuu nagaa barbaannaa jedhamu. Dubbiin nagaa sun akkamitti deemu maali?
Horri suni awwaliitti qabne yeroo sadarkaadha walitti qabamnee numatu abbootii amantaati fi abbootii nagaa fi warri ugaazota Sumaalee walitti dhufnee wanna kana akkamitti ignaa nageenyi akkamitti dhufnaa jenneetu wal mari'anne nageenyi ambuu gamanaanu lolli yoo dhaabbate wanna sallaallaf jenneetu walii murteessine kanaafuu hin gaddarree hin dabarsinenu akka inni kara lachuu karaa naannoo Sumaalee Itoophiyaatis karaa Oromiyaatis bakka jirutti akka ijjate wanni tun maalirraan ka'e karamiin ka'e eenyu kaase maaliif gara ta'e namni immoo jidduutti maa baddalame qabeenyi maa bade. Kan jedhu irra dhugaadhaan ijaarsuleen sirriitti manguddoota achiitti irraa walitti qabnee akka qorannee keechaa baasnu amma muddee bultii sagalii ga'utti xumurra innee to'anne.
Fakkeen tokko fudhannuuti immoo yallaaf marroo hedduu waraanaas nama kum hedduu keessa baqate onanaallee waraana onanaallee nama kum torbaatama moogamii baqate ganna kan qof keessa iyyuu moo yal lafum waraana taateetiin deemuu jirti fakkeen tokko yoo fudhanneetiin jenna. Mootummaan maan tolchuu
mootummaan akka mootummaatitti biyyaadheessitu mootummaadha yaa ta'u malee amma namni yoo lola akka goone mootummaan jidduus kalees isa tasgabbeechuu sarra jira yaa ta'u malee manguddoodhan bulabiitti sirritti manguddoo waan xiyyeeffannaa itti kennameef warri manguddoo keessa galee namni buqqa'ee sun irree akkamitti buqqa'e akkamitti bootaa isaan mana isaa itti deebi'a gooroo isaa itti deebi'a hin jedhu sanii sirritti laallennee kara mootummaati mootummaan nageenya ibsituun. Dirqama nuummoo abbootiin gadaa namni wal waraanu kun walirraa akka ijjatu hunduu duruu arraamote nu jiraate kanaafuu mootummaanis jidduu kan akka tasgabbeechu godhu haa ta'u malee mootummaarra moo nu walii gallee akka nu tasgabbeechuudha nu hunduu poolisii ta'uu irra jira uummanni.
Tabba gadaa namu naguun barbaadu fakkaata iyyuu akka.
Uummanni keenya barbaada namni immoo as keessa deemee uummata keenya. Walii gadi dhawwani uummanni ofirraa kara tokko dungoriin uummanni akka ofirraa teekisu uummanni ega fudhanne jarri sun homaa godhuu hin danda'u uummata waannani uummanni keenya immoo poolisii ta'ee tokko ofirraa akka eegu adaraa hin naannu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an Tuujubee Horaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.